Radio Magazine.
U najnovijem Mostu razgovaralo se o levici u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sagovornici su čelnici dve partije leve orijentacije, u Sarajevu Reuf Bajrović, a u Zagrebu Dragan Markovina. Bilo je reči o tome da li otkucava socijalna bomba u BiH i Hrvatskoj, zašto građani uporno glasaju za desničarske nacionalne stranke, iako svakim danom žive sve gore, kako desnica želi da pomiri partizane i fašiste, zašto antifašizam mora biti ključna odrednica svake leve partije, zašto se socijaldemokratija kompromitovala saradnjom sa nacionalistima, šta se desilo sa nekadašnjom radničkom klasom, u kojim slojevima društva leve partije danas mogu da dobiju podršku, zašto protesti građana u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nisu doneli nikakve promjene, kao i o tome kakve su šanse da se objedine sve leve snage u BiH i Hrvatskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj. Gospodine Bajroviću, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini nikada nije bila gora, ali se bijedom i siromaštvom građana niko ne bavi. Samo se priča o nacionalnoj ugroženosti, vratio se jezik mržnje iz 90. godina, kao da će sutra izbiti rat. Kako vi na to gledate?
Mislim da smo danas tamo gdje su nas ljudi koji su vlast uzeli 90. svjesno poveli. Dakle, te tri nacionalne politike danas u Bosni i Hercegovini za rezultat imaju to da u Mostaru nema izbora, u Sarajevu nema vode i zraka, a u Zenici nema grijanja. Posla nema nigdje, naravno. Mislim da je to za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini očekivan rasplet i mislim da je vrijeme da se konačno pogleda istinu u oči nakon 25 i pol godina vladavine tih stranaka, a to je da su oni svoj projekat vrlo uspješno priveli kraju. Dakle, podijelili zemlju, još više žele da je dijele, u tome sada se učestvuje i sama SDA. Otjerali sve one koji su mi smetali, zaposlili svoje članove porodica, stranačke aktiviste u državne institucije koje održavaju kroz novac koji dolazi iz dijaspore i kroz kredite koje uzmaju od međunarodnih institucija. I jednostavno njima je divno.
Gospodine Markovina, vi ste nedavno izjavili da u hrvatskom društvu otkucava socijalna bomba i da se bojite da bi ona mogla eksplodirati u smjeru desnog populizma.
To je istina, naravno, prije svega zato što je hrvatski nacionalizam upravo u fazi u kojoj pokušava dovršiti posao kojeg oni smatraju da nije završen 90. godina, drugim rečima pokušavaju delegitimirati i potpuno izbaciti iz prava javnosti uopće, a kamo li ičeg drugog, svakoga koji je misli lijevo, antinacionalistički, antiklerikalno ili bilo kakvu lijevu tradiciju koju hrvatsko društvo itekako baštini. I na taj proces je savršeno nakalemljen proces ozbiljnog nepovjerenja građana u sve institucije u državi i ozbiljnog osiromašenja i na mogućnosti da ostvare pristojnu egzistenciju isto tako dobrog dijela građana. I vi sada imate situaciju u kojoj, dakle, s jedne strane bukti ideološka desna kontrarevolucija ili revolucija, zovite kako želite, s druge strane ogroman broj ljudi nema od čega živjeti, a s treće strane praktično sve do pojave evo ove naše nove ljevice i prije dvije godine Radničke fronte koja je također intenzivirala aktivnosti u zadnje vrijeme, vi niste imali nikakav lijevi odgovor realan na tu situaciju. Drugim riječima, SDP jeste zauzimao značajan broj ljudi koji su mislili lijevo po broju glasova, ali nije konzistentno predstavljao lijevu politiku, što više u mnogim aspektima je paktirao sa desnicom. I vi ste, dakle, imali cijelu tu situaciju koju su se predstavljali isključivo građanski pokreti, inicijative i neki nevladin sektor, pojedinci i tako dalje. Međutim, kad je neko prvi put istupio javno, konačno sa nekakvim lijevim programom, lijevom idejom protiv toga, ono s čim se čovjek suoči su etikete, optužbe za nacionalnu izdaju, jugoslavenstvo i tako dalje. I to je modus vivendi radi kojeg su nacionalne partije i nacionalistička politika do sada preživljavala. Tako da ja mislim da ta bojazan ne samo da je realna, nego se ona već i događa oko nas.
Gospodine Bajroviću, tokom 20 godina od kako se rat u Bosni i Hercegovini završio, nacionalne stranke su pokazale da nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje se tiče socijalnog položaja građana. Pa ipak ljudi stalno i uporno glasaju za njih. Zašto je to tako?
Pa zato što su osmislili sistem koji im omogućava da uz glasove manjine biračkog tijela, izrazite manjine, rekao bih, ostaju na vlasti. Uzmite u obzir da je, recimo, HDZ Bosne i Hercegovine na prošlim izborima dobio 100.000 glasova, da je to otprilike oko 3%, čak manje od 3% registrovanog broja birača u Bosni i Hercegovini, i da oni sa ta 3% vrlo uspješno kontrolišu gotovo cijelu zemlju, sve financijske tokove, mogu da ucjenjuju sviju sa potpuno nerealnim zahtjevima. Naime, u Bosni i Hercegovini je ta nacionalna politika zbir tri izuzetno dobro organizovane manjinske grupe, da tako kažem. I u stvari je njihov najveći uspjeh to što su uspjeli da preuzmu, ali apsolutnu kontrolu nad društveno-ekonomskim, čak i obrazovnim tokovima u zemlji. I onda svi mi koji smo u opoziciji pokušavamo da mijenjamo stvari, se nalazimo suočeni sa borbom protiv nemani koja je kao hobotnica, koja ima jednu glavu ili tri glave koje vi vidite povremeno, a u suštini je pipcima infiltrirana u najsitnije pore društva. Jednom kada ti ljudi dođu na vlast, jako ih je jako teško skinuti s vlasti, a mislim da je izuzetno važna uloga i domaćih vjerskih institucija, dakle klera i crkava islamske zajednice, koji su integralni dio toga i oni daju legitimitet tim politikama, iako one objektivno vode većinu stanovništva ekstremno siromaštvo. Ovo je jedini region na svijetu, pogotovo Bosna i Hercegovina kao centar tog regiona, u kojem se značajno lošije živi nego prije 20 kusur godina, pre 30 godina. Jedini slučaj možda Afganistan. Smatram da je vrlo važno oduprijeti se pokušaj da se sve što nije etnonacionalno i sve što nije ekstremno desno smatra nelegitimnim. Ja recimo lično smatram da ta jugoslovenska ideja uopšte nije bila loša, ona je čak što više većinu tih zemalja koje su bile dio Jugoslavije izvela iz kraja srednjeg vijeka, za 45 godina je dovela na prag prvog svijeta. I mislim da su vrijednosti antifašizma koje su jedino u stvari svjetlo na kraju tog tunela u kojem se nalazimo, apsolutno sine qua non, dakle nešto bez čega se ne može. I najveća zabluda ideološka, rekao bi, i to je zabluda koju su upali SDP u Hrvatskoj i DS u Srbiji, jeste da je moguće živjeti u nekom postideološkom vremenu u kojem se pomire četnici i partizani ili ustaše i partizani. I onda naravno kada to kažete, onda u stvari partizani postaju ustaše i četnici. Kad se to desi, onda je sve moguće. Onda možete imati i na Jasenovcu ove table, u Bosni i Hercegovini imati imena ulica po raznim zločincima, škole nazvati po kolaboracionistima, i sve osim otpora tim idejama je u stvari pristajanje na sadašnje stanje i zabluda.
Gospodine Markovina, da li antifašizam mora da bude ključna odrednica svake lijeve partije?
Ja to mislim. Međutim, vi sad imate na tragu ovoga što je drug Bajrović, možemo se tako zvati, rekao, vi imate jednu potpunu delegitimaciju ideologije kao takve uopće u političkom prostoru, a tek onda pod B ideologije desne ili lijeve. Znači, čemu se radi? Vi imate situaciju u kojoj je vrlo vješto podvaljeno većem dijelu građana da je dosta ideologija, to se u Hrvatskoj kaže dosta nam je ustaša i partizana, ajmo se mi baviti konkretno ekonomskim stvarima, naravno i svak se zdravo razumski složi, ali to zapravo znači, to je paravan da se ne razgradi nacionalistička država nastala 90. godine. I onda preko te jeftine krinke onemogućujete oštricu kritike prema aktualnom društvenom uređenju i aktualnom državnom narativu. To je nešto što ja smatram da je nedopustivo, ali je vrlo teško sada nakon 25 godina uvjeravanja ljudi u suprotno preko noći to promijeniti. Antifašizam je apsolutno nešto što bi trebao biti neki svjetonazorski osnov bilo koje lijeve politike i naravno ponuđenje nekakve suvisle alternative u svakom pogledu, i ekonomskom, i civilizacijskom, i svjetonazorskom, i tako dalje. Međutim, pitanje koji i kakav antifašizam? Da li je to antifašizam kojeg ćemo nacionalizirati pa samim tim falsificirati, i obilježavati ga tako da jednom, dva put godišnje za neke datume stavimo nekakve svijeće i sjetimo se nekakvih datuma, ili je to antifašizam u današnjem vremenu koji će s jedne strane kritizirati pojave novih oblika fašizma, dakle moći odgovoriti na probleme današnjeg svijeta, a s druge strane neće falsificirati bit ovdašnjeg antifašizma. Dakle, da li ćemo iskreno govoriti o tome koji je sadržaj tog našeg antifašizma? On je prvo bio opći jugoslavenski pokret, onda je bio i nacionalno emancipatorski, što je jedina stvar koja mu se priznaje, a na kraju je bio i pokret koji je proveo socijalnu revoluciju. Ako vi njemu cijepite dvije od tri vrlo bitne stavke, vi ga falsificirate gotovo jednako, ako ne i gore od onih koji ga potpuno negiraju. Dakle, antifašizam kao temelj da, ali i kao ideja da je potrebno radikalno mijenjati društvo ili barem imati viziju da ovakvo društvo je neodrživo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome kakve su šanse ljevice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno formirana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, zašto se socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini kompromitovala saradnjom sa nacionalistima? Ili još gore, imamo socijaldemokrate, kao što je nekada bio Milorad Dodik, koji se je pretvorio u najgoreg nacionalistu?
Pa ja mislim da Milorad Dodik nikada nije bio socijaldemokrata. Mislim da je Dodik od samog svog početka glumio sve ono što mu je u datom trenutku davalo najveću političku korist. Međutim, to ne znači da posljedice politika koje on provodi imaju kakve veze sa tim da li ili ne vjeruje u to što radi. On je sigurno najštetnija politička figura od Radovana Karadžića u Bosni i Hercegovini i Mate Bobana, naravno. I on je po meni tu vrlo neopravdano spomenut u kontekstu uopšte socijaldemokratske priče i socijaldemokratskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Mislim da je budućnost ljevice na cijelom prostoru bivše Jugoslavije u stvari u priznavanju činjenice da je najveći uspjeh jugoslovenske ideje u Bosni i Hercegovini, po mom i ličnom mišljenju, najveći uspjeh te ideje bi u stvari ta socijalna revolucija. Jer pogledajte da je 45. godine u Bosni i Hercegovini preko 90% ženskog stanovništva bilo nepismeno, pogotovo muslimanskog pravoslavnog. Pogledajte da je velika većina tadašnjih Bosanaca i Hercegovaca bila de facto nezaposlena i nije imala neko ozbiljno obrazovanje, da ne govorimo o zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i tako dalje. To su tekovine ljevice u Bosni i Hercegovini, kao i ovaj moment vraćanja državnosti Bosni i Hercegovini kroz Zavnobih. I mislim da je vrlo važno da se i ta dimenzija južnoslovenskog jedinstva također ne zanemari, naprosto ona je tu i još uvijek postoji.
Gospodine Markovina, zašto socijaldemokratija u Hrvatskoj već godinama koketira sa desnicom?
Ogromna je bila stigma prema Savezu komunista i uopće prema ideji Jugoslavije i Jugoslavenstva. I cijeli narativ HDZ-a i nacionalističke desnice bio je da su to izdajnici, neprijatelji koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku, da su to predstavnici totalitarne partije koja je 45 godina terorizirala hrvatski narod i tako dalje. I što ste vi dobili? Vi ste dobili umjesto da socijaldemokratska partija koja je izrasla iz Saveza komunista Hrvatske, dakle da bude brana svemu tome i da naprosto pristojno, ako ne pristojno, onda i nepristojno odgovori na takav narativ, ona je u strahu od tih optužbi stalno reterirala, radila sve više kompromisa sa nacionalističkim režimom i na kraju krajeva nikada ga nije temeljito razgradila. To se godinama moglo činiti kao taktičkim potezima zato da bi se sačuvala partija da uopće preživi, da ostane u parlamentu, i na kraju krajeva je Bračan uspio pobijediti 2000. godine. Međutim, nakon te pobjede i nakon što se bilo 4 godine na vlasti i nakon što je ponovno se išlo u oporbu i nakon Milanovićeve pobjede, je došlo do svijesti da očito se ne radi o taktičkom uzmaku, nego evidentno je sad to već stvar uvjerenja. Dakle, vi imate jednu preokrenutu paradigmu gdje sad SDP, po mom sudu, izvornije tumači Tuđmana od HDZ-a. HDZ ga želi dovesti do krajnjih desnih politika i konsekvencija, a SDP se od toga brani putem Franje Tuđmana i pozivajući na neku njegovu ideju pomirbe, ideju da i antifašizam ipak ima pravo građanstva i neke slične stvari. Dakle, vi imate, po mom sudu, partiju koja je s jedne strane iz straha i oportunizma pristala da se ne suprotstavi narativu HDZ-ovom, a onda joj je to ušlo u način ponašanja i razmišljanja prirodno, posebno među mlađim članstvom koje je prilazilo u proteklih 25 godina. Tako da iskreno mislim da to sad više nije stvar taktike ni oportunizma, nego jednog dubokog uvjerenja koje je u dobrom dijelu te stranke postalo prisutno, ali ne kažem da svi članovi SDP-a to dijele, a posebno ne dijele taj stav svi glasači SDP.
Gospodine Bajroviću, u kojim slojima stanovništva Bosne i Hercegovine lijeve i građanske partije mogu da dobiju podršku?
Pa, dakle, je paradoksalno da desne stranke u stvari najviše imaju podrške među onima koji su najsiromašniji, oni koji su najpogođeniji ovim projektom koje su oni uspješno proveli u zadnjih 25 godina. Činjenice govore da lijeve partije u Bosni i Hercegovini su dobro prolazile kada izlaznost u urbanim zonama gradova u federaciji bila visoka.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Ljudi kojima mislim da bi se svaka ljevica, pa konkretno i ova u Hrvatskoj, trebala obraćati su sljedeći. Dakle, to su prije svega ljudi koji se osjećaju da su građani drugog reda i to vrlo opravdano. Dakle, to su sve vrste manjina i nacionalnih i seksualnih i svjetonazorskih, pa čak i onih nekoga koja je većina, kao što su ženska populacija je ipak većinska svugdje, a vjerske skupine im žele zabraniti pravo da raspolažu svojim tijelom. S druge strane, tu su prekarni radnici, to cijeli niz ljudi, recimo mlađe generacije sa fakultetskim diplomama koji su vrlo obrazovani, razumiju kako društvo funkcionira, a nemaju stalni radni posao, niti mogu sebi riješiti stambeno pitanje, niti mogu išta dugoročno planirati. Zatim imate treću skupinu, to su ljudi koji su ili nezaposleni ili su zaposleni na minimalnim plaćama i rade po 10-12 sati dnevno, uglavnom u ugostiteljstvu i trgovini. Imate cijelu jednu skupinu obespravljenih umirovljenika koji su u nekoliko navrata zapravo opljačkani od države i o kojima niko ne vodi računa. To su te neke četiri osnovne grupacije ljudi kojima bi se trebalo obraćati svaka lijeva politika i kojoj se nadam da ćemo se mi uspjeti obratiti i da ćemo im pristupiti.
Gospodine Bajroviću, prije 3 godine, februara 2014. godine, Bosna i Hercegovina, bolje reći jedan njen entitet, federacija, bila je zahvaćena velikim socijalnim protestima koji su bili šansa da dođe do promjena i da se uzdrma nacionalistička politička oligarhija. Međutim, ništa se nije desilo. Sve je na kraju ostalo isto.
Ja lično smatram da su protesti važan oblik demokratskog učešća građana. Međutim, očekivanja od protesta su potpuno nerealna. Jer vlast se, naime, ne mijenja protestima, vlast se mijenja na izborima. Čak i ako prije izbora imate proteste, opet ne možete ljude otjerati s vlasti putem protesta. Osim ako ne želite da napravite revoluciju. Mislim da mi još uvijek nismo u fazi u kojoj je mudro pokušati izvesti revoluciju, jer mislim da bi svaka ogromna velika nestabilnost stvari išla na ruku u Bosni i Hercegovini, makar ovim desnim, ekstremno desnim opcijama, nego ovima koji žele nešto dobro uraditi u Bosni i Hercegovini. Tako da ti protesti stvar bila dva ozbiljna talasa protesta u 2013. i 2014. I ni jedan ni drugi talas nije, Bog zna šta, nažalost, uspio, jer pojavile se neke ideje koje su u tom trenutku bile popularne na zapadu, direktno uzrokovane ovim Occupy protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su također doveli manje više do ničega. Prije toga smo imali proteste 2008. godine koji su, moram reći, bili donekle uspješni, jer su tada ljudi koji su izašli na ulicu u Sarajevu skinuli kao rezultat i protesta kantonalnog premijera tadašnjeg Stranke za Bosnu i Hercegovinu, i tada SDP u Sarajevu došao na vlast nakon tih protesta. A nakon ovih protesta 13-14 se ništa nije desilo, jer nije postojala kredibilna politička snaga koja će te proteste iz 13-14 iskoristiti da u institucijama sistema dobije više moći.
Gospodine Markovina, mislite li vi da se može nešto postići socijalnim protestima, da ljevica može nešto uraditi organizovanjem socijalnih protesta?
Pa tu bi se morao složiti sa kolegom Bajrovićem iz prostog razloga što iskustvo govori nešto drugo. Ja sam i kad su bili ti protesti u Bosni i Hercegovini ih stvarno pozdravio, jer je konačno, mislim govorim o ovima 2014. i 2013. konačno je nešto eksplodiralo, u smislu, ne mislim da bi se išto rušilo, nego da je nekakva erupcija nezadovoljstva se konačno javno prelila iz kafane na ulicu. I to je imalo dobru intenciju. Međutim, vi kad nemate političku platformu u kojoj ćete djelovati i putem koje ćete željeti ostvariti, pa i prosvjedima nekakve ideje, vi imate zid do kojeg dođete i ne možete ga zaobići, niti slomiti, niti preskočiti. Dakle, konkretno, evo, najbolji vam je primjer prosvjed za kurikularnu reformu za vrijeme Karamarkove vlasti u Hrvatskoj. i prije toga prosvjedi protiv imenovanja Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture. Ti su prosvjedi bili nešto manjeg opsega, ali su bili intenzivni protiv ministra kulture, a ovaj prosvjed za kurikularnu reformu skupio je preko 50.000 ljudi na glavnom Zagrebačkom trgu. Ali to je bio izrazito apolitičan prosvjed, prosvjed koji nije imao političku platformu, koji se nije vezao ni za jednu ozbiljnu relevantnu stranku. I šta se desilo? Ogroman dio građana je za tu reformu, HDZ je nju potpuno tiho eutanazirao, smijenio je kompletno te ljude koji su to radili i danas bez ikakvih posljedica je ta reforma utrnuta i radi se eventualno nešto drugo što neće imati veze sa ovim što je ogroman broj građana podržao. Drugim riječima, tu se moram složiti sa gospodinom Barovićem, vi ako nemate, niste ušli i zauzeli prostor politike, vi nećete realno ostvariti ništa. Vi možete napraviti nekakav pritisak na određenim temama, ali opet da bi te vaše teme dobile pravo građanstva, vam ih neko mora progurati u nekim ministarstvima, mora vam ih progurati u Saboru ili u parlamentu u BiH ili u entitetima ili u kantonima, kako god. Ako to niste uspjeli napraviti, džabe vam sve ovo drugo i protestiranje i dobra volja i rušilačka energija, šta god. Drugim riječima, prosvjedi u BiH i u Hrvatskoj su se slomili na neimanju plana, a što dalje nakon što smo napravili prosvjed. I to je isto što sad muči u Beogradu prosvjednike u vezi ovoga Beograda na vodi, koji imaju također jednu sjajnu ideju oko koje se okupljaju, da se nađu odgovorni, da se ne gradi onaj fantazmagorični grad na obali. Međutim, što nakon toga? Moj je dojam, ako ne naprave stranku i ne pokušaju ući u parlament, da od toga neće biti ništa. Naprosto će Vučić napraviti tamo što god želi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome kakve su šanse ljevice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sagovornici su Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno formirana u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, tradicionalna ljevica se uvijek obraćala radničkoj klasi. Postoji li danas radnička klasa u Hrvatskoj?
Pa postoji, naravno, u onom izvornom smislu kojem vi vjerojatno pitate, postoji još nešto radnika u rafinerijama, postoji nešto radnika u brodogradilištima, dakle imate još dio tih ljudi koji više nisu ni blizu ona radnička većina kakve su bili do 90. i 91. godine. No ono što mislim da ljevica griješi, ako previše doslovno tumači marksizam ili lijevu teoriju, je da ne shvaća da su danas druge okolnosti. Danas sam i ja radnička klasa. Ja živim od honorara i od pisanja. Nekad to dobijem redovito, ko znači li dobijat sutra. I takvih ljudi ima gotovo jednak, ako ne i veći broj nego običnih industrijskih radnika. Dakle, naprosto se mora promijeniti paradigma onoga kome se obraćate. U današnje doba su radnici svi oni koji žive isključivo od svog rada i od ničega drugog. Dakle, ne od rente, ne od sredstava za proizvodnju, nego samo iznajmljivanje svog rada, bilo intelektualnog, bilo fizičkog. I to je ono gdje je socijaldemokracija pala i gdje padaju još radikalni lijevi pokreti koji ne uviđaju novu stvarnost.
Gospodine Bajroviću, postoji li radnička klasa u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da je danas radnička klasa malo širi pojam i da su to svi oni koji u stvari žive od svog rada, koji ne žive od tuđeg rada. I naravno, klasa koja do sada nije definisana u našim društvima, to je ta klasa ljudi koji žive od povremenih poslova, koji također su radnička klasa, ali nisu registrovani u javnosti kao takvi. I mislim da ako tako definišemo, da ako proširimo definiciju radničke klase, onda ona postoji, ali puno manje ljudi danas radi u Bosni i Hercegovini u fabrikama nego što je radilo čak prije Drugog svjetskog rata, dakle jako, jako malo ljudi.
Gospodine Bajroviću, tri bosansko-hercegovačke partije, lijeve i građanske orijentacije, Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i vaš Građanski savez, uz podršku mnogih uglednih ličnosti, nedavno su potpisale takozvanu Jahorinsku deklaraciju u kojoj je upućen poziv da se objedine lijeve i građanske snage u Bosni i Hercegovini u borbi protiv nacionalizma i za socijalnu pravdu. Znači li to da će ljevica u Bosni i Hercegovini i građanske snage da će u buduće zajedno nastupati?
Ta Jahorinska deklaracija to govori, dakle je potrebno zajedno nastupiti. Međutim, mislim da najvažniji dio te deklaracije, ostvario onaj dio koji govori o stvaranju pokreta. I ja tu Jahodinsku deklaraciju vidim samo kao prvi korak. I smatram da ona sama po sebi ne znači puno, iako je toliko desnih centara moći od medijskih rovova do političkih analitičara bliskih desnici, toliko je njih bilo prepadnuto i negativno se osvrnulo na tu deklaraciju, ja sam dodatno bio ohrabren tim listom papira koji smo mi potpisali, jer očito je da ima već efekta u javnosti i mislim da je sada bitno djelovati.
Gospodine Markovina, i vi lično i vaša stranka doživjeli ste silne urede nakon što je osnovana Nova ljevica. Ko je prednjačio u tim uvredama?
Pa čujte, to je dosta zanimljivo. Dogodio se jedan proces jako sličan ovome što se dogodilo nakon Jahovinske deklaracije u Bosni i Hercegovini. Dakle, kad se pojavio netko, pritom ne bi sebi osobno pridavao nekakve velike prerogative, nego eto, stjecaj okolnosti je da sam ja izabran za predsjednika te stranke. Ali kad se pojavio netko za koga je sasvim jasno da su to ljudi koje ne možete potkupiti, koji su puno toga stavili na kocku, pa najprije vlastite egzistenciju svih ovih godina više ili manje da bi zastupali vrijednosne stavove koje zastupaju i da bi djelovali kako djeluju. Dakle, kad se pojavi neko ko je nepotkupljiv, ko iskreno vjeruje u to što govori i ko ne vjeruje niti u jedan od nacionalističkih mitova suvremene Hrvatske, pojavila se realna opasnost da se uzdrma društveni dogovor oko nacionalističkih i klerikalnih vrijednosti, konkretno u Hrvatskoj, a evo pomalo u Bosni i Hercegovini sa tom Jahovinskom deklaracijom koju sam i sam potpisao. I što se onda dogodilo? Onda smo napadnuti sa svih strana i to prvenstveno ja. Ja sam na kraju došao u situaciju gdje dnevno dobijam desetine prijetnji smrću, uvredama na mail, na Facebook i tako dalje, isključivo zbog nečega što sam rekao prije 4 godine, jer prvo nisam imala što drugo naći, a drugo da bi se nekoga napravilo satonom u javnosti, a onda je taj narativ prešao i na sve druge. U tome su prednjačili zapravo, bez obzira što bi to uvijek počelo na nekim radikalno desnim malim portalima, to ipak prednjačio Večernji list kao jedan vrlo čitan, ako ne i najčitanija dnevna novina, dakle desni provenijenci u Hrvatskoj, ali boga mi i dosta novinara bliskih SDP-u koji pišu recimo u Novom listu, Riječkom i tako dalje. Tako da je ogroman odijum u javnosti se stvorio, što samo me dodatno drži u uvjerenju da je ispravno da smo ovo napravili i da ne trebamo posustati zbog svega toga.
A dobro, recite mi, s obzirom na toliki odijum u javnosti, ima li šanse da se u Hrvatskoj objedini ljevica, da se napravi neka vrsta Jahorinske deklaracije kao što je to u Bosni i Hercegovini?
Čujte, ono što ima sigurno šanse i što bi ja volio da se desi je da se, dakle, sve ove stranke, a tu su za sada ipak dvije kako tako relevantne, dakle ta naša Nova ljevica i Radnička fronta koja djeluje već malo više od 2 godine, da one uspostave nekakvu vrstu suradnje i na izborima i mimo izbora, i da u tu vrstu suradnje pozove sve ljude koji su na bilo koji način aktivni u javnosti sa jasno lijevim pozicijama, dakle ljudi iz nevladinog sektora, ljudi koji su vodili prosvjede širom gradova u Hrvatskoj i tako dalje. I to je ono na čemu mi radimo. Nadam se da će to uspjeti i vjerujem da će doći do nekog dogovora o dugoročnoj suradnji i o zajedničkom izlasku na izbore. A da li će unutar toga biti prostora da i službeni SDP, kao i dalje najveća stranka, barem nominalno ljevice, sudjeluje, to ne ovisi o nama. To prije svega ovisi o tome ima li uopće u toj partiji vizije da je tako što potrebno, ima li vizije da se treba napraviti nekakav lijevi front protiv ovog nacionalno-klerikalnog fronta koji je zapravo na vlasti i koji pokuša totalitarizirati društvo, i imaju li oni dovoljno svijesti da bi to trebali napraviti. Iskreno, po onim potezima koje SDP vukao uoči prošlih izbora, na samim izborima i sada pod novim vodstvom, ja iskreno sumnjam da je to moguće u ovakvoj konstelaciji snaga, ali kažem, to nije do nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vam lijepo na pozivu.
Hvala, gospodine Bajroviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.